mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
10 minutos tenemos por delante en este mediodía COPE en el que desde Pontevedra te contamos novedades de lo más destacadas. Soy Silvia Vieito y en esta sintonía local nos escuchas en el 106.4 de FM en COPE Pontevedra y también en el 97.0 de FM, COPE Pontevedra, y en el 96.7 en COPE Ría de Arosa. Para todos queremos contar hoy novedades sobre los servicios sociales y además animarte también a que entres a nuestra página web en cope.es/Pontevedra para poder escuchar nuestros programas y, por ejemplo, la entrevista que acabamos de tener, que nos acaba de conceder el agente de la Policía Nacional de Pontevedra, que rescató a una mujer que pretendía suicidarse, que se pretendía tirar desde un cuarto piso en el barrio de Aparda recientemente. La gente hoy, que además se celebra el Día de la Policía en la ciudad, pues hoy nos ha contado lo sucedido con una entereza increíble y también lo decía, dando gracias a que el final había sido feliz, por lo menos en lo que tiene que ver a esa actuación, a ese rescate que había terminado bien. Esperemos que pues esta mujer pueda superar sus problemas y que se encuentre bien, además de estar sana y salva después de ese rescate, que lo realizó un agente de la policía arriesgando su vida con la ayuda de un vecino de este barrio de Aparda. Vamos a hablar de más buenas noticias. En este caso, imos falar do servizo que en breve vai abrir a Xunta de Galicia no Concello de Ponte Caldelas. Hoxe estivo no Concello o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica porque a Xunta xa licitou a creación dun novo centro de menores na Casa da Quintán. Imos falar co director xeral de Familia, Jacobo Rei. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
O primeiro que querería deixar claro antes de falar deste proxecto en Ponte Caldelas é que é un centro de protección de menores.
Sí, é un centro de protección de menores, é un centro no cal residen, teñen a súa, digamos, a súa vivenda, a súa vida, rapaces e rapazas que forman parte do sistema de protección, é dicir, rapaces cuxa tutela ou cuxa garda é exercida pola Xunta de Galicia. Habitualmente estamos a falar de rapaces pois en situación de desamparo, que non poden vivir coas súas familias, nos seus núcleos familiares, e que, polo tanto, pois precisan vivir nunha situación de acollemento que habitualmente se fai ou a través das familias ou a través de centros residenciais. Neste caso, estamos a falar dun centro que vai ser pioneiro en Galicia e tamén probablemente en España, porque non hai centros destas características, xa que vai estar especializado en darlle unha atención, digamos, integral, especializada a rapaces con trastornos de saúde mental. Por lo tanto, vai ser un centro que non hai agora mesmo en Galicia e que vai ser pioneiro e con atención moi especializada.
Atendendo a esas necesidades especiais que poidan ter os rapaces e as rapazas que nestes momentos, pois o dito, non poden estar coa súa familia e que os servizos públicos, neste caso a Consellería de Política Social, se fai cargo deles. Falamos de centro de menores, pero no caso de Ponte Caldelas é máis axeitado falar de casa, non? Porque se buscou que sexa un fogar.
Sí, porque estamos a falar dun inmoble cunhas características moi peculiares, era unha antigua casa indiana, totalmente reformada, e agora mesmo o servizo que vai dar, o que vamos a instalar ali, por dicirlo así, é un centro, pero que realmente vai ter unhas características máis parecidas a unha casa. O número de rapaces, como máximo, vai ser de 12, co cal, pois, o que se busca é que haxa un ambiente, digamos, o máis familiar posible, o máis similar ao que é un núcleo, un familiar, a unha casa, que pues, das que hai en calquera vila ou en calquera cidade, pero con as características de tratarse dunha casa, digamos, pues, cun valor histórico moi importante, pero adaptada ás necesidades actuais, nun entorno pois moi apacible, moi tranquilo, que iso seguro que tamén vai redundar na, no beneficio dos rapaces que van vivir ali, porque, pois digamos que son rapaces que moitos deles viviron situacións complicadas e que precisan pois o maior apoio e a maior atención posible. En este inmoble eu creo que o imos conseguir.
E cando se calcula que podería abrir?
Pois esta semana precisamente xa iniciamos o que é a licitación do servicio co obxectivo de que entre en funcionamento o antes posible. Estamos a falar pois a finais xa deste ano ou principios do ano que ven. É moi importante resaltar que para atender a estes máximo de 12 rapaces está prevista pois a creación de alrededor de 20 empregos vinculados directamente á casa, porque obviamente ao ser un centro residencial pois vai haber educadores sociais ás 24 horas do día no centro, tamén haberá servizo médico, servizo de enfermería, cociña, co cal pois tamén vai ser obviamente un punto importante a hora de crear emprego e emprego cualificado de alta calidade nun concello como Ponte Caldelas.
Falamos de pois todo o que é necesario para botar a andar esa casa que vai ser para os rapaces que o poidan necesitar. Hai que falar tamén dos mobles da casa, por exemplo, que levan tempo coa funda, listos para ser usados. Por que se está a retrasar tanto a posta en marcha desta casa?
Sí, realmente un pouco a complicación foi atalar, digamos, un proxecto que encaixase ben neste inmoble, porque, como lle dicía, estamos a falar dun inmoble histórico, unha antiga casa indiana, totalmente reformada, pero que, polas súas características, porque é unha casa que ten tres alturas, e obviamente tamén co valor histórico que eso limita moito, digamos, os proxectos que se poden realizar no propio inmoble. Por eso, pois, levou tempo, é verdade, definir o proxecto que queremos poñer en marcha, pero agora o importante é que ese proxecto xa está definido, xa está en licitación o servizo para poñer en marcha o centro, e o que queremos, obviamente, canto antes que empece a funcionar este centro, esta casa da Quentán, porque precisamente a nosa prioridade ahora mesmo é darlle a mellor atención posible a estes rapaces que forman parte do sistema de protección da Xunta, que temos que darlle unha atención especializada e integral, que eso non é posible ou é moi complicado facelo en centros, digamos, ordinarios, pero que nesta casa de Ponte Caldelas sí podemos conseguir o objetivo fundamental de que os rapaces que pasen por esta casa, que estean nesta casa, digamos que es esa como unha casa de transición. De tal feito que unha vez que pasen pola casa da Quintán, reciban esa atención, melloren a súa situación persoal e poidan ter un futuro máis sinxelo pois nun centro residencial ordinario ou incluso nun núcleo familiar, poidendo pois volver ás súas familias ou a unha familia de acollemento, etcétera. Ese é o gran valor que creemos que vamos conseguir coa posta en marcha da Casa da Quintana.
Pois a recta final para que entre en funcionamento este servizo desde Ponte Caldelas para os nenos e nenas que o precisen é a noticia do día que nos ofrece CEA, o Centro de Especialidades Audiolóxicas de Pontevedra. Director Xeral de Familia, moitas grazas.
Gracias a ustedes y buena tarde.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Pues ya me estoy emocionando otra vez pensando en esa inversión que se hace, 700.000 euros al año que se va a gastar la Xunta, poco es para los niños que lo necesiten. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.